cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jereja Ivana Stanišića, paroha Brajićkog, na temu Molitvenik, kako ga koristiti, koje je održao u nedjelju 20. oktobra 2013. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Časni oci, draga braći i sestre, da vas pozdravimo i da blagoslovimo i da se predstavimo. Ja sam Ivan Stanišić, sveštenik od skora u Budvi, drugi majinski. I evo, bratija me ove svete obitelji pozvala da održim jedno predavanje. Moj izbor je bio da je nama još uvijek potrebna neka azbuka duhovnog života, jer da bi se dobro čitalo, trebaju se dobro slova naučiti. Pa smo uzeli za temu da porazgovaramo o jednoj svetoj sveštenoj knjizi koju svako od nas treba da ima, a to je molitvenik. Pa smo eto formulisali da ne bude pretenciozno, znači molitvenik i kako ga koristiti. Kad bismo napravili neki presek današnjeg savremenog života naših bijednoga naroda, bojim se da bismo došli do jedne poražavajuće činjenice da tu svetu knjigu koju sad pomenu smo uspjeli, a koja je jedna od najdragocenijih naših knjiga koju treba da posjedujemo, naš narod vrlo rijetko i slabo koristi. Pa da bude veća sramota i mi sveštenici. To govori o nekom stanju duhovnome, pa smo se zbog toga i opredelili da zajedno ovako izanaliziramo tu temu. Naš Bog je Bog koji nam je dao dvije zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. E sad, ova prva zapovijest o ljubavi prema Gospodu, Bogu svome, svako od nas zna iz ličnog iskustva kada nekoga voli i kad ga izuzetno voli, često ga se seća i non stop želi sa njime da progovori koju riječ. Tim pre mi koji imamo nebeskoga Boga Oca, hrišćani, udostojeni veliki tajni, već u ovome životu, a u budućem se nadamo za dobijanje još većih, osjećamo molitvu kao nešto što je neodvojivo od našeg hrišćanskog identiteta. Da li smo se mi molitvi naučili? Da li smo se kroz sveto krštenje zaista pripremili da očišćeni ga primimo, a onda prosvećeni primimo blagodati zalog Duha Svetoga, koji će aktivno djelovati u nama, a onda nastaviti da živimo hrišćanskim životom. Molitva ima dvojno. Ima molitva zajednička, znači da se mi svi zajedno sakupljamo u hramu na molitvu, time pokazujemo taj svoj identitet hrišćanski, na opštim bogosluženjima, kao što su jutrenje, večernje, sveta liturgija, liturgije pređosvećenih darova. A također postoji i ona posebna, to jest naša domaća molitva. Jer hodeći u crkvu odlazimo na zajedničko sabranje, a imamo zapovest da je dom naša domaća crkva. Sada, šta to znači? To znači da se dom hrišćanski je li prepoznaje po tome što imamo svete ikone, imamo znamenje časnog krsta, imamo sveto pismo, a svakako da bi odmah poslije toga došao i molitvenik. E sada, da li smo se mi zapitali taj molitvenik, služi li on samo da stoji na nekoj polici ili je on neka knjiga koju mi trebamo svaki dan koristiti? Ja bih rekao da smo mi prizvani svi da ga svaki dan u ruke uzmemo. Pre svega zato što pravoslavna crkva, što se tiče molitve, uvijek je insistirala na tome da se koriste utvrđene molitve. Lijepo je nekad progovoriti iz srca svoga i Bog to voli. Ali je neophodno naučiti se molitvama koje su svetitelji napisali, a napisali su ih suzama i krvju svojom i time osveštali. Predate su nam kroz sveštene spise i predate su nam i kroz ovu knjigu koju mi zovemo molitvoslov, znači punoslovenstvo ili molitvenik. Kada ga otvorimo, njemu ćemo vidjeti, znači da imamo prvo jutarnje molitve, zatim imamo večernje molitve, imamo u zavisnosti od izdanja, ja pominjem ovo izdanje koje je izdato sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Pavla, velikog molitvenika, sinopsko izdanje, koje je lako i jednostavno za upotrebu, lijepo leži u ruci i jednostavno i lako da se svuda ponese, ako idemo negdje. Jer odlazak na odmor i to ne znači da čovjek treba da prestane da se moli, nego naproti da ponese i Sveto pismo sa sobom i molitvenik i da njegov život bude neprestan hrišćanski život, jer ne možemo biti polovični. Današnji se hrišćanski život izgleda sveo na to da idemo od nedelje do nedelje i od praznika do praznika na svetu liturgiju i današnji hrišćani su umislili da je to dovoljno. Nažalost, odrekli smo se sile pobožnosti i odrekli smo se podvižništva. Danas se o svemu priča se dosta o nekom, o ljubavi kao temi, da kažemo, crkvi, o evharistijskoj zajednici, o zajednici na svaki način. To su velike i uzvišene teme. A da bi se do njih došlo na pravi način, da bi se shvatile, mora se azbuka duhovnog života naučiti. Pre svega, pokajanje. Bez pokajanja i smirenja mi se istinski ne možemo ni pomoliti. I uopšte svesti o tome šta je hrišćanski život, a svakako da bez lične molitvenosti pitanje je šta mi u crkvi radimo. U stvari koliko i poznajemo to u šta idemo. Koliko nam je uopšte poznat tok svete liturgije, koliko su nam poznate jutrenje i večernje službe i uopšte taj bogoslužbeni krug koji ovdje u manastiru postoji. Taj bogoslužbeni krug praktično se sastoji iz 8 molitava. Znači, tu bi dolazila večernja služba i još 7 molitava koje se čitaju u toku dana. Sveti oci su to učinili zato da bi se osveštao dan, da bi se osveštalo vrijeme, da bi se ispunila zapovest i molba svetog apostola Pavla, gdje kaže molite se neprestano. Mi praktično i ne znamo kakva je bila lična molitva prvih hrišćana. Imamo drugih podataka iz svetog predanja, imamo iz djela apostolskih, iz poslanica. Dosta možemo uvidjeti o tome kakva je bila rana crkva, ali što se tiče samog molitvenika, molitvoslova iz kojeg su se oni molili, teško da bi se moglo reći da je tako nešto tada i postojalo. Pre svega, crkva je u tom periodu krvlju učenika ispisivala svoju sveštenu istoriju, često gonjena, često u neprilika, jer samo je dovoljno pročitati ono poslanicu svetog apostola Pavla, gdje on navodi koliko je puta prebijan, kamenovan, koliko je brodoloma preživio, pa zaista ono poslanicu kada čovjek pročita, zapita se, Gospode Bože, kakav je bio sveti apostol Pavla, kolika je njegova veličina. E, on nas priziva na neprestanu molitvu. Kaže, neprestano se molite da ne klonete duhom. U manastiru se znači taj bogoslužbeni krug odražava tako znači što imamo uveče večernju službu, poslije večernje službe se čita povečerje, poslije povečerja monasi se povlače u svoje kelije gdje čitaju svoje lične molitve pred spavanje, a onda poslije probudiši se čitaju jutarnje molitve koje su navedene u molitveniku i imaju svoje pravila. Sad ja bih se zadržao ovdje na ovome pravilu koje svi treba da pročitamo. Zatim poslije toga znači bude se na polunoćnicu, jutarnju službu, zatim idu časovi, izobrazitelna, sveta liturgija kao završetak svega čitavog bogoslužbenog kraja. Time je zaokružen osveštani dan. Tako se živi u manastiru. Zato i kad uđemo tamo gdje se takav način bogosluženja uspostavio, kad uđete u takvu crkvu i kad nema bogosluženja, vi osjećate da nešto u vazduhu trepne. Nešto vas priziva da se pomolite. Nema veće tuge nego crkve u kojoj se ne moli, u kojoj se ne čitaju molitve. A sad se vraćamo na ovu pobožnost, znači parohijsku, gdje čovjek živi u ubeđenju da je time što ide redovno nedeljom u crkvu, da je sve ispunio. A onda dođe u manastir, jedan dan je dovoljno da provede u manastiru, u ovome, ili u nekom svetogorskom manastiru, da shvati koliko se mi malo molimo. Pa možemo li onda mi, ne pravdajući se samo time da živimo u svetu, da nam je teško, da smo, ne znam, obremenjeni mnogim obavezama i time, naći vremena da prekrstiši se ujutru iz postelje svoje, uzmemo onaj molitvenik i da pročitamo molitve osnovne naznačene jutarnje koje sve ukupno ne traju duže od 15 minuta. Ja mislim da je to mali zalog i mali dar onome što je Hristos nama dao kroz ustrojavanje spasenja i kroz vrhunac, da je sebe žrtvovao i da nam je dao tijelo svoje i krv svoju da u njoj učestvujemo. Pročitavši ove molitve, čovjek dobija već na početku dana blagoslov da se osjeća kršćanin. Normalno u toku dana se isto prisjećamo, jel, kroz molitve pred doručak, ručak, večeru, stvoritelja svoga, blagosiljatelja svojega, koji nas je obasio tolikim darovima, da ga ne bismo zaboravili. Međutim, opet se vraćamo na ovo, da ako ne živimo tako, onda živimo od nedelje do nedelje, od praznika do praznika, ne pomolivši se praktično između nimalo. Kod svetogoraca ima jedno pravilo. Oni kad osete da nešto neštima u molitvi, da škripi, oni odmah kažu, odmah treba dodati ulja i podmazati mašinu. Oni odmah naprave po stotinak metanija, uz molitvu Bože milosti budi mene grešnog, ukrepi me grešnoga, i po svjedočanstvu njihovom odmah se duša vraća u neki poredak. E sad, da bi se to moglo desiti, čovjek mora da je naučio se moliti. Jer kad se nečemu naučiš, pa ga i zaboraviš, onda ćeš ga se i prisjetiti. Ali nešto što ne znaš, toga ne može da se sjetiš. Zato pre svega da postavimo pitanje sami sebi, imamo li mi uopšte molitvenik. Čemu bi ličio sada jedan pravoslavni hrišćanin koji sebe tako zove, ako nema svoj molitvenik? On bi izgledao kao vojnik koji izašao na smotru, lijepo se sve sredio, ali pušku sa sobom nije ponao. Ili ajde da vratimo neko preneseno značenje, ranije poredak u mač, duhovni, čega i simbol molitve. Kakav će taj vojnik biti u boju? Kad nastupi bitka duhovna, može li on nešto ratovati ili će se u tom slučaju više priklanjati nekome da ga zaštiti i može li se uopšte vojnikom zvati? Zato bi bila dobra praksa da sveštenik kada krštava odrasle osobe da obavezno pokloni molitvenik. Nećemo mnogo biti oštećeni, jer to hvala Bogu danas štampa je učinila i produkcija da knjige zaista te osnovne nisu skupe. Osnovne molitvenik košta 3-4 evra. Mislim da je to nikakva cijena za knjigu kojom se spašava. A onda i da mu napiše u napomeni da je taj molitvenik dobio na svetome krštenju, a onda i opet da ga uputi kako da ga koristi. Jer danas ljudi po inerciji nešto dobiju, stave na policu i čuvaju to kao neku svetinju, a ne shvataju da se taj molitvenik molitvom posvećuje. Kao što je i staro predanje crkve, da se sve upotrebom osvećuje. I na liturgiji, i ono što mi koristimo kao odežde, i sasud, i sve ono što koristimo u crkvi, se molitvom u svetoj liturgiji osvećuje. Zato je vrlo bitno da čovjek sa liturgije ponese to molitveno duhovno nastrojenje i da ga kući razvori. Znači, počeli smo od ovih jutarnjih molitava, zatim imamo ove večernje molitve. Sada zaista negdje kaže čovjek obremenjen ovom brzinom života. koja nas nekako vrti ko nekom vihoru, često puta sami kažemo, zaboravio sam, umoran sam, ne mogu. Ali je dobro na početku kršćanskog života da čovjek bude u tom prvom periodu dok ima te blagodati početničke, da bude uporan i da se više moli. I onda se dešava da se čovjek u stvari nauči toj nekoj osnovnoj molitvenosti, a onda i osnovne molitve mu se urežu u um. Zato je dobro molitve naučiti na pamet. Zaista kada čujemo da čovjek, kršćanin, ne zna Oče naš, zaista koliko ljudi znaju kafanskih pjesama da ispjevaju u jednom, samo od jednog izvođača, kad bi ga pitao čovjek, on zna par stotina. Svako od nas. A osnovne molitve ne znam. Da li znamo simbol vjere? Simbol vjere za koje su svetitelji, koji su svetitelji krvlju svojom ispisali, od strašnih gonjenjima, nam ga predali kao svešteno osvećeni način ispovedanja naše vjere, da li je moguće da smemo dozvoliti to sebi da ne znamo na pamet? Da li može hrišćanin sebi dozvoliti da ne zna divni 50. pokajni psalam na pamet? Sagrešio si nešto, nešto te ophrvalo, pobedila te je tvoja priroda, pobedila te je tvoja nemoć, naljutio si se nekoga. Pročitaj u sebi 50. psalam, uči ga na pamet i vidjet ćeš odmah kako će on na dušu reagovati da se duša uspokoji. Znači, mi se učimo elementarno hrišćanskom životu kroz molitvu, nažalost, koji po mom mišljenju, evo, kao sveštenika i kao ispovednika i kao čovjeka koji voli sa narodom da se druži, da se pita, ja volim da me pita nekako, uvijek sam doživljavao sebe kao sveštenika, da volim da mi čovjek priđe i da mi pita nešto. Nekako sebe smatram besmislenim ako nemam nikakvo odgovor. A toliko nam je Bog dao pitanja i toliko nam treba odgovora svima. Kada ovo stanje izanaliziramo, vidjet ćemo svi da baš nismo mnogo molitveni, jer to nekako kod nas Srba, mi volimo sve sveštenu nacionalnu istoriju, volimo naše svete pretke, volimo naš sveti Hilandar, a kad volimo taj sveti Hilandar, ajde se malo i uputimo kakva je molitva na njemu. Svako ko je imao sreću da bude u Hilandaru, da provede makar jedan dan, da vidi šta znači probuditi se ujutru pa poći na duga bogosluženja, on tad shvata koliko mi u stvari moleći se ništa veliko ne činimo. Pa znači tih 15 minuta jutarnje molitve, osnovne iz molitvenika i molitva večernji, koja je to duže od 20 minuta, sigurno da bi nama stabilizovala taj neki naš život. Normalno one se dopunjuju čitanjem Svetoga pisma, čitanjem ispostavnice, a također iz Svete knjige Psaltira. Također Psaltir je neophodan svakoj hrišćanskoj kući da ga ima. Tu je 150 psalama koji se zovu Psalmi Davidovi, ali ima i drugih takvih proročkih psalama koje nije samo on napisao. Ali mi tu knjigu nalazimo kao prvi molitvenik ranih hrišćana. Njima je Psaltir u stvari bio molitvenik. A Psaltir, svako koga je malo pročitao, pa čak i ništa da ne zna mnogo o sveštenoj istoriji i da nema mnogo poimanja o duhovnosti, kad ga bude čitao, osjetit će veliku duhovnu promjenu. Jer je ogromna sila u Psaltiru. Skoro sam čitao jedan od savremenijih duhovnika svetogorskih, je razgovarajući sa nekoliko staraca o zadobijanju neprestane molitve. Jer cilj hrišćanskog života je zadobijanje blagodati Duha Svetoga, a svjedočanstvo da je čovjek oblagodaćen Duhom Svetim je molitva neprestana, molitva srca, koja neprestano u njemu kruži. E, ovaj starac se iznenadio kada mu je došao jedan blagočestivi hrišćanin koji je neprekidno čitao psaltir i skoro ceo psaltir naučio na pamet i preko psaltira zadobio neprekidnu molitvu. To mi je bio vrlo upečatljiv i primjer, štampana je knjiga u novije doba, pred 2-3 godine, u izdanju manastira Hilandara. Šta nam to sad opet govori? Ima neka danas polarizacija koja je dosta ovako među vjernicima stavljena, kaže oni koji su u mantijama i oni koji nisu u mantijama. Pa zar nismo mi svi prizvani u carstvo sveštenstvo? U šta nas Hristos priziva u svetoj liturgiji? Samo što su jedni prizvani na jedan način, a drugi na drugi način. Da li to umanjuje obaveze ljudi koji dolaze u crkvu vjernika da se opravdavaju time da njima nije potrebna toliko molitva? A tamo je taj monak je više zadužen za molitvu, a je sad manje pop, popovi baš izgleda kod nas nismo nešto previše zainteresovani za molitvu. Ali vjerujte mi, ima takvih ljudi koji žive među nama, koji se istinski mole, koji žive pobožnim životom, i to je ono što je posticajno svima nama. Moj posticaj je taj da ja ničim nisam ni bolji, ni važniji, ni Bogu ugodniji od vas, nego da mi svi treba zajedno da se postaknemo na jednu mnogo veću revnost, na mnogo veću ljubav među sobom. A te ljubavi će biti kada je ljubav prema Bogu ispravna, onda i ljubav prema bližnjima svojim se preliva nekako kao neka tiha voda koja tiho žubori. Zato je prisustvo nas kad se okupimo, kao što smo se sada okupili, ta blagodat koja nas sada miluje je u stvari nešto što dokazuje da je naše sabranje nije bez osnova. Naše sabranje je da se svi zajedno poučimo. Ne ja kao držim neko predavanje, nego se ja učim od vas. Zato je bitno da se istinskoj molitvi naučimo, a pre svega znači ovoj iz molitvenika. Kada pogledamo sastav molitava u molitveniku, možemo otprilike datirati njegov nastanak, ovaj sadašnji koji sad čitamo. Većinu molitava jutarnjih i večernjih je napisao sveti Makarije Veliki, prepodobni misirac, Egipćanin, koji se upokojio 390. godine. Kako je nastalo monaštvo? Monaštvo je nastalo kao reakcija posle Milanskog edikta, posle kraja gonjenja crkve. Mi imamo jednu primetnu degradaciju hrišćanskog života. Kada otvorite Žitija svetih, vidjet ćete da je veliki i najveći dio svetitelja oni koji su mučenički stradali u prva dva vijeka, za vrijeme gonjenja crkve. Znači, koji su ispovjedničkom krvlju svojom kupovali carstvo nebesko, a njima je ta ulaznica krv, glava, ne svoja, nego i djece, tak čitajući kroz Žitija svetih, bila ništa naspram onoga što su oni znali da će dobiti. A zašto je to bilo? Zašto je njima bilo tako lako? Zato što je bili su neprestano sa Hristom. Neprestano su se molili. Neprestano su se okupljali. Njihov sav život je bio posvećen Bogu. Mi, nažalost, živimo fragmentalno. Živimo u momentima u kojima osjetimo da se nešto dešava sa nama i onda kažemo sami sebi, kako je danas bilo divno na svetoj službi, pričestio sam se, fino sam se pripremio, ispovedio sam se, osjetio sam nešto da me. Težnja takvom životu je svaki dan hrišćanskog života. Ja prvog sebe vidim kao nedostojnog, što ne živim takvim životom. Što sam slab i što nemam snage da sam sebe malo više primoram. Da budem revnosniji, da mi više znači sveta služba. A da bi čovjek tako počeo da živi, on mora da prelomi taj moment da mu je potrebna lična molitva. Nećeš nikad rešiti nijedan problem tako što ćeš samo ići kod duhovnika ili kod nekoga koga si zavolio u duhovnom smislu, a sad će on tebi sve da reši. Oče, pomolite se. Pomolit ćemo se, ali koliko si ti spreman da u tome učestvuješ, koliko si spreman da poslušaš i koliko si spreman sam sebe da ispraviš. Ovo pre sebe za sebe govori. Jer sam često puta padao u to da misleći kako idem kod velikog duhovnika koji ima veliku molitvu, svi će se moji problemi rešiti. A o meni stalno govori isto. Čitaj jutarnje molitve, čitaj večernje molitve. Čitaš i pravilo pre sveto pričešće. Evo, zapitajmo se sada svi ovdje ovdje, kada se pričešćujemo, jesmo li pročitali molitveno pravilo pre sveto pričešće koji isto stoji u svetome molitveniku? Opet, mislim, ne bi sad volio da dižemo ruku, ali mislim da ne bi bilo mnogo ruku koje bi mogle da kažu čitam redovno. Požalim se ja, opterećen sam, djeca mala, ima probleme, trčim po parohiji. On meni kaže, pa dobro da ti kaže. Ali ti uzmi molitveno pravilo pred svetom pričešće, pa baš ako ti je toliko teško da ga pročitaš kompletno, a ti ga razvoji na nekoliko molitava, nekoliko dana prije nego će se pričestiti. Što bi rekao, učio me da u tom stanju u kom se tad bio nemoćan, da sam sebi malo smislodi i malo po malo sebe uvedem u tu molitvenost. Jer najgora je stvar ne moliti se. Nažalost, danas se, odrekli smo se, da kažem, te sile podvižništva, danas se o podvižništvu skoro ošte i ne govori. Sad ja, kao sveštenik, treba bi tu da ćutim, više su prizvani oci, ali i nisu. Prizvali smo mi svi da damo odgovor na to pitanje, šta znači podvižništvo? Sama reč podvižništvo znači kretanje. Znači, neko ko se kreće, krećemo se ka Carstvu nebeskome i ne želimo na tom putu da stanemo. Želimo da budemo u toj inerciji i da nas to non stop gura. Zašto? Zato što kad stanemo, teško je pokrenuti se. Takvi su zakoni fizike, ali takvi su i duhovni zakoni. E zbog toga govorim onome što govore svetogorci, kaže, podmaži mašinu. Naučiti osnovne molitve, kad čovjek čita redovno molitve, odmah posle nekog vremena one se usade u um. Ujutru ideš ranije na posao, nisi baš umoran, si nisi stigao, dok budeš upešačio na posao ili otišao to koliko treba vremena, ti u sebi već možeš pročitati te osnovne molitve, osnovne tropare. Znači, učiti se molitvi znači da čovjek dosta toga može i na pamet naučiti. Šta je sad utešno sa učenjem molitava na pamet? Kada čovjek uči molitve na pamet, one se unutrašnje usađuju u njega i one na neki neiskazni način u određenom momentu ponovo počnu same od sebe da te opominju na molitvu. Zato je vrlo bitno, znači, da čovjek koliko god može insistira sam da probije taj, tu lenjost. Na šta mi danas trošimo vrijeme? Danas, recimo, ako bi se ispovedi ja pred vama i vi pred vama, mi bi rekli kako mnogo vremena potrošimo na televiziju, na televizijske emisije raznih pravaca, od recimo na pešto bi ja ispovedi da voli da gleda sport i boks, a neko bi ispovedi da voli one španske serije, neko voli da gleda, ne znam, komunistički program, neko voli neke pitalice, ova ono. Da li one nas toliko odvoje od onoga što je nama najpretežnije? Da li je zaista toliko teško pročitati te ovaj najosnovnije molitve? Ja mislim da nije i da to treba da bude ovaj taj neki poticaj svima nama. Znači, ako se vratimo sada u ovo ko su autori ovih molitava, vidjet ćemo da su one u stvari velikih podvižnika. Makar je veliki, se smatra jednim od najvećih učitelja smirenoumlja. To je onaj isti svetitelj za koga je, s kome su se javili demoni i koji su mu priznali da ih on samo smirenjem pobeđuje. Jer su rekli, kaže, makar je, ti, kaže, bdiješ, mi ne spavamo ni malo. Ti skoro ništa ne jedeš, a mi ne jedemo ništa. Samo nas, kaže, jednim goriš i sa jednim nas uništavaš. Smirenje. A smirenje je uvijek povezano sa molitvom. Takav veliki podvižnik je napisao većinu jutarnjih i onih, kako se zove, večernjih molitava. I u njima možemo vidjeti da su one vrlo kratke i veoma koncizne. One su sve u duhu pokajanja i u duhu traženja oproštaja, ali također i traženja blagodati od Boga. Ti mi, Gospode, pomozi. Ti znaš moju nemoć, ti vidiš nemoć koju. Uvođenje u taj duh te uvodi u stanje molitve. Zatim imamo također molitve nekoliko prepodobnog Antioha, koji se upokojio 635. godine iz manastira Svetog Save Osvećenog u Palestini. Isto stanište velikih pustinožitelja i velikih podvižnika. Znači, nama je knjiga molitvenik data od koga? Od podvižnika. Od ljudi koji su sve sebe davali Bogu. Za nas su čak, kada čitamo njihova žitija, mi dođemo u situaciju da o tome razmišljamo kao na nivou bajke. A to je živa istina. Pročitajte malo od Svetog Jovana Lestvičnika kako se živjelo u manastiru Svete Katarine na Sinaju, koji su zvali tamnica. Zamislite te podvižnike koji su čitave noći držali uzdignute ruke ka nebu. Zamislite te koji su čitave noći metanisali. Evo, čovjek kada to proba, vrlo brzo vidi da on nema realne snage za to. Znači, da je njima Bog dao toliku blagodat, opitno vidi u fizičku, da su oni mogli pobeđivati fiziološku prirodu čovjeku. Toliko je Bog dao onima koji hoće da ga slede, koji hoće da mu se neprestano klanje i neprestano mole. Znači, od takvih podvižnika, od svetog Vasilija Velikog, od svetog Jovana Zlatoustoga, od svetoga Jovana Damaskina, su nama stigle molitve koje su u molitveniku napisane. I one nas uvode u jednu istinsku duhovnu pobožnost, velikih svetitelja, onih koji su te molitve proživeli. Jer postoji nešto što se tiče molitve, kažem, nekad je dobro i iz srca svoga reći, ali kratko, Gospod. Ali recimo, na primjer, kod protestanata se i kod, kako se zove, imo katolika, razvilo, Bože mi je prosti, kao neko glebetanje. Trud da se novom frazeologijom, da se nekom učenjašću lepotom nešto napravi. Ako obratite pažnju, sve molitve su vrlo kratke i veoma su koncizne. U poređenju sa time, ako pogledamo tropare rane crkve, kao što su Hristos Voskrese, Blagosloven Jesi, Sveti apostolima, svi tropari rane crkve su veoma kratki. Zašto? Crkva je tada znala i svetitelji su znali veoma lako da proniknu duhom u ono najvažnije. A kad zadobiješ ono najvažnije, onda ono sporedno i nema tolike potrebe da bude. Zato ako primetite u načinu molitve, pravoslavne nema emocionalnosti. Ne traži Bog od nas da ne znam kako sebe ponižavamo, ubližavamo, cmizdrimo i ne znam šta činimo. Istinsko je to kad je u srcu od srca. I da se ne zaboravimo o molitvi Fariseja i Carinika. Koja isto postoji kod onog koje je već počeo da se trudi. Neće đavo farisejskim iskušenjem učiti onoga koji ništa ne radi. Nego onoga koji se malo već potrudio, onda on kaže vi kako si ti sad dobar, ti si mnogo bolji od ovih ljudi, ovi ljudi žive nepobožnim životom, svi su osuđeni na pakao. Hrišćanski život je ljubav prema svakome. Ljubav prema neprijateljima je način koji definiše dokle je čovjek došao u svom životu. I tu se na tom testu u stvari ispituje naša duhovnost. Zašto su svetitelji imali snage da vole neprijatelje svoje? Jer su sagledavali iz perspektive vječnosti. U vječnosti zna se. Vječnost je opisana. Drugi dolazak Hristov je opisan. Ne trebao nikakva druga slika. I šta ćemo mi sad da se radujemo? Ušli smo u carstvo nebesko, pomozi Bože, a ovi grešnici pecite se. Takav duh ne može da bude duh blizak duhu Gospodinu, duhu svetom. Nego upravo sažaljevati šta videti u ovom savremenom svetu, šta on nudi. Ova okupljanja koja su ovdje napravljena su u stvari jedan način da vrijeme korisno upotrebimo. Svi zajedno. I ovaj dobar primjer kako treba da se radi. Zašto? Zato što kroz ovakve susrete mi jedni drugima prenosimo tu emociju i učimo da živimo jedni kroz drugi. Jedan od vrlo bitnih dela molitvenika, koji u ovome kratkom izdanju sinodskome nije naveden, ali se podrazumeva, je pomenik. Pomenik je neodvojivi deo molitvenika. Šta znači pomenik? Pomenik za žive i pomenik za usopšene, za usmrtne u Gospodu. Najbolje možemo vidjeti gdje smo stigli i kako je naše duhovno stanje, ne samo koliko se molimo za sebe, nego koliko se molimo za svoje bližnje i za svoje upokojene srodnike, kumove i prijatelje. I one koje smo čuli da su se upokojili. Zašto se objavljuje na velikom hodu prilikom prenošenja darova upokojenje nekog od parafijana, pa da bi se svi pomolili za njega, za pokoj njegove duše. Koliko bude, a mi pominjali, toliko će i nas neko pominjati. Mitropolit jedno meni divno rekao, opomenuo me, kaže, Pope, kaže, nisam ti našao na proskomidiji spisak prethodnih parova. Ja da mu se opravdam, nije da sam se pravdao, nego istina je, tu je, u mojej glavi. Jer sam se potrudio da zapišem, a kad sam zapisao, volim da pamtim, pa sam sve to stavio. A on veli, kaže, ne, kaže, stavi ti to, kaže, ispod onoga stakla tamo, neka stoji, kaže, pa kad dođe drugi da zna ko je službovao prije tebe, jer kaže, moj dobri Ivane, ako se ne budeš sećao prethodnika svojih, ko će tebe pomenuti jednog dana kad te ne bude bilo. Mi, nažalost, živimo svi u tom osjećanju da ćemo vječno trajati. I vrlo redko pristajemo na neki razgovor o kraju života. To je kod nas nekada, kažem, mali tabu tema i još je kod nas, pomozi Bože, u savremenoj toj divnoj Europi, to je tema o kojoj se ne progovara. Kad neko umre, kode, nešto ružno napravio i daj da ga zaboravimo što prije. Ne sećaju se ne svojih prađedova, nego se ne sjećaju, malte ne dalje od oca ne zna ni komu je bio predan. Zato, braći i sestre, napravimo pomenik. Uzme se jedna mala, fina sveštica, ne velikog formata, pa se sa jedne strane napisu imena vaših bližnjih, a sa druge strane se napišu imena usnulih u Gospodu. I onda kada se čitaju večernje molitve, pomeni Gospode, sluge tvoje, moju porodicu, moje bližnje, kumove, prijatelje, po imenice ono, nekoga za koga znate da ima kakav problem pa vam se požalio, pomeni Gospode i toga, mi živimo kroz to. Svi zajedno. I ako se budemo naučili da se molimo svi jedni za druge i budemo razmijenili ta imena i budemo se počeli moliti na takav način, svi ćemo to osjetiti na nekom duhovnom planu i to će nam dati sila snage da budemo mnogo bolji i mnogo revnostniji. Znači, taj pomenik, on je neophodni deo vašeg molitvenika. Napravi se, kad ga budeš napravio i kad budeš vidio koliko si imena stavio, izmerit ćeš svoju trenutnu pobožnost. Kako vrijeme bude raslo, tvoja će želja biti da se setiš i onih drugova iz vrtića, iz osnovne škole, one vaspitačice što te vaspitavala, učitelja koji su te učili, nekih prolaznih ljudi koji su prošli kroz tvoj život, a možda im se više imena ne sećaš. Zašto? Zato što ćeš dobiti svjedočanstvo ljubavi, da Gospod ljubi sve ljude i da Gospod želi da se svi ljudi spasu. Znači, to je deo isto molitvenika koji je izuzetno bitan, ima ga u nekim molitvenicima, ima ga i napisano. U jednoj dobroj formi da kaže, pa ono na kraju dodati imena. Ali ovo je svakako izuzetno korisno. Svima nam da učinimo. U molitveniku patrijaršijskom naćemo posle jutarnjih molitava dva akatista. Akatist blagoveštanski, one blage vijesti koje je anđeo Gavrilo donao Presvetoj Bogorodici, i imamo akatist Gospodu Isusu Hristu. Poslije njih sledi molbeni kanon Presvetoj Bogorodici. Ja mislim da držao novi malo dva akatista. Akatist je forma crkvene pjesme koja se sadrži od 25 strofa. Sigurno ste ga pročitali nekad iz molitvenika. Osobitu silu i snažnost da se u čovjeku porodi duhovno nastrojenje, ljubav prema Bogu i molitvenost daje akatist Presvete Bogorodice koji se zove blagoveštanski akatist. Blage vijesti. Tebi, Vojvodkinji, koja se bori za nas, iznosimo pesme pobjede, a izbaviš iz zla pesme blagodarstvene i sluge tvoje Bogorodice, no pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi da ti kličemo, raduj se, nevesto, ne nevesto. Tim počinje akatist Presvete Bogorodice, a onda se, znači, nastavlja u 12 celina koje su povezane ikosom i kontakom, a znači u samome ovome ikosu imamo 12 onih raduj se. Sam naziv akatist znači da se za vrijeme njegovog čitanja ne sedi. To mu je grčki prevod, znači njegova osobita važnost, osobito ovoga blagoveštanskog akatista možemo vidjeti što se on čita u petu nedjelju časnoga posta. Ako čovjek želi da sazna šta je istiniti hrišćanski život, nema boljeg perioda nego što je časni post. Onih 7 nedjelja nas uzvode do vaskrsenja, do istinite pobožnosti svaka nedjelja za sobom. Prva nedjelja posvećena svetim ikonama i pravoslavnoj vjeri, ispovedanju pravoslavne vjere. Druga nedjelja je posvećena svetome Grigoriju Palamu. Treća nedjelja je posvećena častome krstu, četvrta svetome Jovanu Lestišniku. Sad bi se zadržao na ovome zašto su te nedjelje posvećene. U crkvi nema, što se tiče bogosluženja, ničega proizvoljnog. Crkva ima osobitu pažnju u tome gdje kome mjesto daje. Znači, imamo ovdje ikone, znamo zbog čega, zbog ikonoborstva, a odmah sljedeću nedjelju imamo svetoga Grigoriju Palama, koji se upokojio 3346. godine u Solunu, solunskog episkopa. E sad, zašto je crkva njega stavila da označi drugu nedjelju nedjeljom svetoga Grigorija Palama? Postoji nešto što se zove hrišćanski život i njegov put je ovakav. Prvo ide pokajanje. Čovjek shvata svoju grešnost, svoju palu prirodu. Želi da se očišćenjem očisti od grubih sagrešenja, zatim kroz primanje svete tajne krštenja, koja se nije mogla primati u ravnoj crkvi kao kako mi danas krštavamo, zato što su se oni koji su kandidati imali prvo naučiti u vjeri kroz period katihumenata, oni su se zvali prosvećenima. E, kad bude prosvećen, onda prima miropomazanje, to je pečat dana Duha Svetog. Sad ovo mi kad pričamo, to je sve samo u nekoj formi. A šta je to značilo u ranoj crkvi? To je značilo da je član crkve, koji je kršten, miropomazanje je davano kao dokaz blagodatnog djelovanja Duha Svetoga u njemu. Takva je bila prva crkva. To nije bajka. Znači, ljudi su živeli istinskim hrišćanskim životom i zato su imali blagodatnih dara. Jedno koliko puta sveti apostol Pavle kroz poslanice napominje svetima koji su u Korintu, svetima koji su ovdje. Znamo da ima među vama koji prorokuju. Znamo među vama koji govore jezicima. Razni su darovi bili davani kao dokaz faktički blagodati Duha Svetoga koji je u tim zajednicama posjedovao. Znači da su oni bili u neprestanoj molitvi, neprestanoj molitvenosti. Ovaj akatis što smo pomenuli je izuzetno dobro čitati, a na Svetoj Gori se smatra da onaj koji ga čita svakoga dana, da mu je sama Bogorodica pokrovitelj i zaštitnica. I samo onaj koji počne redovno da ga čita, zna kakvi će se blagodatnim darovima kroz njegovo čitanje njegova duša obradovati. Jer šta se dešava? Ti kada ga čitaš, odjedanput tamo negdje u toku dana neki od ikosa ili onih kondaka koje si pročitao kroz tebe zatreperi. Jer im onim čime se baviš, to će ti se i po mislima kasnije u danu vrteti. Također poslije njega imamo, znači, akatis Gospodu Isusu Hristu i imamo onaj molbeni kanon divni Presvete Bogorodice. Ovi kanoni su druga forma molitve od akatista. Oni su napisani po biblijskim pesmama, proročkim pesmama i u starini su se u crkvi svi kanoni pjevali. Pjevali su se na određeni glas, počinjalo je irmosom koji te uvodi, a zatim su bili tropari vezani, kao što se danas čita na jutarnjoj službi, za praznik, za svetitelja, za ovaj određeni događaj. On je također izvanredan da se pročita kada čovjek ima neke duhovne uznemirenosti, uzdrmanosti i toga. Inače, akatisti i molbeni kanon se čitaju po nekom pravilu odvojeno od jutarnjih ili večernjih službi. E sad dolazimo na to, ako bismo tako živjeli, onda bi nam bilo mnogo lakše i u crkvu da idemo i ne bi samo imali želju da odemo nedjeljom na liturgiju, nego bi se kod nas javila želja da odemo na neku večernju službu. Ovo ne govorim kao čovjek koji ne zna realnost današnjeg života, ali svakako da makar jedan put ili dva puta u toku nedjelja ako bude otišao na večernju službu, sigurno da će se sa mnom još malo te molitvenosti bolje ugraditi. Jer molitva je kao oganj, kao vatra. Ako je vatra utihnula, teško je razgoreti. A ako gori, lako je dodavati gorivo. Znači, bolje je, braći sestre, da malo zapalimo te vatre, pa da je održavamo, pa onda koliko su nam moći da je dodajemo, nego da dopustimo da ona u nama utihne i da je, ne daj Bože, bude već za neke intervencije da mora neko sa strane da. Također, što se tiče molitve, u molitvi se treba savjetovati sa ljudima koji se bave molitvom, koji vole molitvu. Ja dok sam živio u Beogradu, tako da kažem, sad uzbrojčao neki studentski dan, mada sam tada i radio, i studirao, i bio ženjen, imao dvoje djece. Znali smo da se okupimo prijatelji i hrišćani, pa da pročitamo zajedno, recimo, na primjer, u subotu uveče molitve pred svetom pričešćem. Sad, da li to deluje nekome danas kao možda, nažalost, možda nekome to deluje kao ludost. U stvari, to je neki način prirodno hrišćanskog druženja. Ne samo da se okupimo, ne, Jesi, kako si, jesi li mi dobro, šta se radi, tako, nego da nekad iskoristimo priliku i da se u domovima svojim pomolimo zajednički. A mislim da toga kod nas dosta fali. Ruski narod ima daleko veću vrednost ta molitvi i pobožnosti. Njih malo možete vidjeti sa onim molitvenikom i kad uđu u crkvu, onda je s molitvenikom pa čita. Sam dođe, pročita večernje ili jutarnje molitve i čak kada dolaze ovdje, vjerujte mi, na more. Ima ih takvi blagočestivi koji zaista žive bez obzira što su došli na godišnji odmor na takav način. Možda bi to nama Srbima bilo dosta ovako na jednu duhovnu korist da se mi malo zapitamo o toj našoj molitvenosti. Jer uporno povlačim to, lijepo je što mi imamo svete pretke, lijepo je što imamo divnu pravoslavnu crkvu, lijepo je sve to, ali ako mi ne budemo činili ništa, bojim se kako ćemo proći onda na onome danu kad se treba odgovor položiti. Zato je ovo neko moje predavanje više bilo kao neki posticaj svima nama. A prije svega držeći ovo predavanje, na neki način sam malo i sam sebe izanalizirao koliko imam li pravo da vam uopšte o ovome govorim. Pa da se svi zajedno malo potrudimo, da ove molitvenike malo molitvom razradimo, da im stranice pokapamo i da se više molimo jedni za drugi. A volio bi, bilo bi mi zadovoljstvo ovog predavanja kad biste poslušali ovaj savjet da napravimo te naše pomenike. Pomenik je divna stvar, pomenik govori već o hrišćanima da živi jednim uzvišenim hrišćanskim životom i on je već jedno svjedočanstvo da je čovjek našao sebe u crkvi. Eto toliko od mene i večeras se pomolite ako možete za mene, a ja ću za vas. Amen.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jereja Ivana Stanišića, paroha Brajičkog, na temu Molitvenik, kako ga koristiti, koje je održao u nedjelju 20. oktobra 2013. godine u manastiru Podmajine u Budvi.